Eta egunero egiten dugun bezala tertuliari hasiera emango diogu sintonia honekin batera hausnarketari tarte egiteko eta gaur ere bi lagun horretarako batetik Isabel Etxeberria, egunon Isabel.
Bai, egunon.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon zure ere Iñaki.
Egunon bai.
Eta bueno, gaur zuek biekin herritarren eta erakunden arteko harremanez hitz egin eta gogoeta egin nahiko genuke. Honen inguruko artikulu sorta interesgarria Berria egunkarian egun hauetan kaleratzen ari zaretena Iñaki, harreman edo distantzia honi buruzko artikuluak, demokrazia ordezkatzailea, herritarren parte hartzeko espazioak, herri sektoren partaidetzaren arazoak, horren inguruko artikuluak aste artean hasi eta bihar bitarte kaleratu dituzuenak eta gogoeta interesgarri bat baina gehiago horietan aurkitu daitezkenak hauteskunde garai bete-betean gauden honetan gainera hauteskunde ondorena esan liteke Ipar Euskal Herriaren kasuan eta Hego Euskal Herriaren kasuan ba hauteskunde atarian eta herritarren eta erakunden arteko bueno harreman horietaz gogoeta egin nahiko nuke zuekin lehenik eta behin astearteko bueno artikulu horretan gogoeta zetorren Cesar Martinez EHU soziologo irakaslearekin eta Pedro Ibarra EHUko katedradun eta politika zientzietako adituarekin eta besteak beste lehen esaldia esanguratsua krisian dago demokrazia ordezkatzailearen eredua zion reportaje honek delegazionismoan oinarritzen da gaur egungo demokrazia eredu ordezkatzailea eta horren barrean hauteskundeak dira herritarren eta sistema politikoaren arteko lotura nagusia baina oro har botoaz gain ez dago ordezkatuaren eta ordezkaritzaren arteko harremanik eta hortik beste sistema politikoarekiko mesfidantza eta distentzia agarikoa dela diote aditu hauek eta lehenik eta behin horren inguruko gogo eta eskatu nahi nizuen ordezkariek hartzen dituztela erabakiak eta ez herritarrek hori ere bazioten nola ikusten duzue krisian dago demokrazia ordezkatzailea hauteskunde giro betean gauden honetan nola ikusten duzue Iñaki zuhandik hasita.
Bai, bueno, nik uste begiristakoa dela, ez? Eta gainera ez dela gaur egungo egoera bat edo joera bat, ez? Azkenean, azkeneko krisi ekonomikoa edo krisi finantzarioa bizi izan dugun horretan ikusi da azkenean erabakigunea ba herritarren gandik zeharo urruti daudela, ez? Eta horre banketxeek eta krak egin dutenean, ikusi da nola gobernuek herritarrei bizkarre manda eta herritarren beharrei bizkarre manda, hartu dituzten munduko nazioarteko diru funtsak edo olako erakunde goi mailako erakundeak non demokraziaren arrastorik inundik inora ere ez dagoen, ez? Hor bakarrik handago kapitalaren eraginaren arrastoa hoiek hartu dituzten erabakiak eta nola hoiek erabaki hoiek herritarrei inungo galderarik edo zeharik kontrasterik gabe inposatu zaizkien, ez? Eta horrekin batera oso murrizketa soziala handiak eta bar, ez? Eta hori bizi izan du deu bai Ipar Euskal Herrian eta bai Euskal Herrian ere, ez? Horrekin batera nik uste egin dala areagotu lehendik zetorren joera bat, ez? Jendeak ez zuen ikusten bere burua ordezkatuta sistema politiko honetan, ez nun azken finean lau urtez behin edo bost urtez behin botoa ematera mugatzen gaituzten, eta nik uste eta azkeneko urtetan mugimendu garrantzitsua gertatzen ari direla hori zuzentzeko bidean, ez? Eta hor, dudi gabe, nik uste kultura politiko guztiak daudela interpelatuta, bereziki sensiblenak direnak, ez? Ezkerabertzalea edo ezkerreko mugimendua oroar, nik uste demokrazia honen mugak begibistan daudenean tokatzen zaiola gogoeta egitea eta asmatzea partaidetza eredu demokratikoagoak eta zuzenagoak, ez? Eta horre nik uste sekulako erronka dagoela etorkizunari begira.
Isabel.
Bai, ados noiz erabat Iñakik egaten duenarekin, bai horrez gain, gehituko nuke adibidez azken hauteskundetan Ipar Euskal Herrian, iuneko 50-ak baino gehiago, ez dola parte hartu hauteskundetan. Beraz, horrek jadanik ematen du legitimitate eskasa hautatua izan den hori argi da. Eta hori pixkanaka emendatzen ari da, eta sistema politikoa gero eta sinesgarritasun gutiago du. Bestalde, hortaz jabetuak dira baita ere elite hoien artean, eta ikusten aldira erregularki frantses telebistan, frantses parlamentuan antolatzen dituzten debate batzuk, nun saiatzen ari diren aztertzen demokraziaren egoera, eta aztertzen zertan laguntzen alduketen interaktibitate hori erritar eta podere politikoaren artean, eta hor argi da, aspalditik jendea ari da hori salatzen, erraten ez dela ibiltzen, baina hori ez doa antzinat, salbu olako printzipiozko debate batzutan. Baina horrez gain nik uste dut herritarrak zer eskatzen dio estatuari edo ez balima da babes soziala, ez? Lehenik babes soziala, etxe bizitza, segurantza soziala eta langabizian dagoelarik laguntza, horiek dira oinarrizko laguntzak herritarrak goitatzen aldituen laguntzak estatu horren gandik, eta krisi garaian zer gertatzen da estatuak gero eta diru laguntza mugitzagoak ematen dituela edo babes sozial gutxiago ematen dituela, beraz zertarat komunikatu poderearekin, agintariarekin dakizularik gisa guziz krisia horrek edo asmatutako krisia horrek ekarriko duen guztia izanen dela austeritatea. Antxusen gaur gogoratu behar da Ipar Euskal Herrian badela greba eguna, antxusen Macron legearen kontra, austeritatea ekartzen duen Macron legearen kontra, eta mobilizatzerat deitua da jendea, baina hor ere eskasia da mobilizapena. Ordon zer begiratzen dugu, zer ikusten dugu be jendeak, nunbeit esperantza galdua duela sistema horretan, eta oraindik ez dituela benetazko edo bide batzuk edo ate batzuk ideki aurre egiteko eta antolatzeko. Momentu hau nahiko zaila da, nik uste dut, eta estatuari ez zaio interesatzen gizauziz demokrazia garatzia, antxusen autoritateak ez baitua demokraziarekin.
Estatuari ez zaio interesatzen demokrazia garatzea, akaso estatua bera oraindik distantzia handiagoarekin ikusten da, akaso gertugoko erakundeak ere baditugu eta hor daude udalak eta hor daude baita ere diputazioak baita ere, eta ikusten ari gara aipatzen zenuten demokraziaren gabezi horretatik ere aspalditik jabetuak direla baita ere agintean dauden eta alderdi politiko asko baita ere, eta aldaketa saiakerak egiten ari direla bestelako politika egiteko moduak eta agintea beste modu batean kudeatzeko saiakerak egiten ari direla, hor dago parte hartzerako bidea, gero eta adibide gehiago, gero eta prozesu gehiago martxan ikusten ari gara gurean, herri erakunde eta herritarren arteko distantzia hori murriztea aldera, baina partaidetza ohitura zabaltzea eta erakundeak horretara egokitzea, batzuetan kosta ere egiten da, askotan esaten da gauza bat leloa dela eta bestea errealitatea dela, gaur bertan ere berrian kaleratzen duzuen reportaje horretan agertzen da Iñaki nola herritarren partaidetza bultzatzeko guneak eskaintzen dituzten gero eta gehiago erakunde, baina sektore guztiak ere ez diren gonbidatzen horretara, eta gonbidapen hutsak ez duela bermatzen kolektibo guztien parte hartzea, asko korrela sumatzen dutela, baina parte hartzen duten herritarrek ere askotan aldundu beharrean ahuldu ere egiten direla aipatzen da. Jendeak gune batzuetan parte hartzean ez duela sentitzen eragiten ari direnik, subjektu politiko gisa ahuldu egiten dira herritarrak ahaldundu beharrean. Hori akaso, parte hartze prozesu horiek aukerak bai, baina arriskuak ere izan ditzakete, nola ikusten duzu Iñaki?
Ba, nik uste azken finean horrek erakusten duena dela, bizi dugun edo pairatzen dugun sistema politiko honen ahulezia, ez? Azken finean hainbeste deslegitimatu da, ez? Azkeneko krisi ekonomikoa guztiz nik esango nuke pornografikoa izan dela, ez? Nazioarteko erakunde finantzario nagusiak agindu dieten gobernuei diru kopuru itzelak ematea, bueno, bankuei eta bar, eta nola horrekin batera inpostatu dituzten bestelako politika batzuk herritarrentzat ba guztiz kaltegarria ziren, ez? Eta horrek oraindikan ere gehiago igatu du eta sinisgarritasun gehiago kendu dio sistema politikoari, ez? Beraz, naiz eta bueno, tokiko erakundetan eta saiatu jendeen parte hartzea erakartzen eta bar, azken finean sistema dago guztiz kolokan, ez? Eta orduan jendea ekarri beharko da pizkanaka, aldundu beharko da, ez? Orain modan dago nitz hori gogora ekarriz, aldundu beharko da eta sinizuarazi beharko zaio, baina modu erreal batean beak hartzen dituen erabakiak kolektibo arduratsu eta antolatu baten parte moduan edo sentitu daitekeela, ez? Eta hori ez da egiten egunetik goizera edo gauetik goizera, eta ez da egiten modu horrez batean. Nik uste eta arriskatu egin behar dela, eta arriskatu egin behar dute alderdi politiko guztiek, eta hor ezkera hartzaleak ere ikusten dut oandikan ere ohitura zar batzuetan eta lotura zar batzuetan harrapatuta dagola, eta claro, ez da erresa kultura politikoak egun batetik bestera aldatzea, baina garbi dagoena da gehien arriskatzen duenak eukiko dula datorkigun prozesu kolektibo eta nik uste gaina mundial honetan aterako dituela argi gehiena emango diola gizartari eta herritarrei, ez? Eta hoiek benetan lortuko dutela ahalduntzea gizartea, ez? Nik uste dut orain alkateak eta udalak eta diputazioak eta aukeratu behar ditugun horretan ateak eta leioak eta den ireki behar dela, ez? Eta hori egin behar dela gainera beldurri gabe noski jendeari egiten duen horri eman bartzaio zentzu bat, hemen bakoitzak ezin nahi duena, osea, denok izan behar dugu erantzule gure bete behar eta eskubidetaz, eta horren barruan jendea egin behar da bere buruaren jabe, ez?
Parte hartzaren kultura, denek etxeko lanak ere monetan, Isabel?
Bai, hori dena egia da. Gertatzen da, nik konkretuago izatearen, aipatuko nuke hor eskubideen defendatzailearen figura. Ez dakit uste dut igualdean badera el defensor del pueblo, da hola kasabait. Eta Ipar Euskal Herrian eta Estatu Frantsesian figura hori bada. Eta beraz horrek baimentzen du herritar eta estatuaren arteko harreman desberdin bat, untxalaz figura hori nahiko independentea baita, eta horrek laguntzen ditu herritarrak gauza batzuk konpontzen eta antalatzen. Leheno bazen aujaren defendatzailea oso jajera, oso figura interesgarria zen, zenta antxuxen preso ziren kide batzuen dako, bazen toki bat nun presoen aurren defentsa egiten altzen. Eta hori guretzat gauza oso importantea da, entzuzen Euskal presoak askotan defentsa gutxirekin gelditzen baitira estatuaren antzinean. Baina figura hori kendu zuten eta horrek erakusten du demokraziarekiko eremu askotan badirela azpiko borroka handiak eta zailak direnak neurtzia, baina atxiki dute eskubideen defendatzailearen figura eta antzuzen joan den astean edo izan da bilan bat Ipar Euskal Herriko defendatzailea horren figurak bere bilana egin du eta erraten zuen aurkeztuak zitzaizkion txostenen 174a lortzen zuela konpontzia. Ez da gutxi, nik uste dut herritarrentzat hori figura interesgarria dela eta guretzat ere euskaldunentzat garatu behar genuken figura izan daitekeela. Argi da estatuak hautatzen dituela gisa uziz konpontzen dituen Txostenak, zenta gertatu zaigu ere beste arlo batzuetan Euskaldun gisa arenganat jotzia eta ez du atera biderik izan. Horrek badu muga bat dudarik gabe. Baina hauteskundetatik independenteak diren figura batzuk plantan ematean ikusten dut demokraziaren txatere interesgarria zitekela zenta. Ala ere, hautagaia, alderdi politikoak, beti dira hauteskundeen menpe, eta horrek baditu baldintzatzen du jokoa, ala ere.
Figura horien beharra, aipatzen zenuen, bueno, hauteskundetatik kanpo, alderdi politikoetatik kanpo dagoena, figura horien funtzioak ere ez da bai esango dugu Euskal Autonomia Erkidegoan daudela, ba defendatzaile berria ere, ba laester martxan jarriko delako, aldaketa izango delako, eta horre ere polemika politikoa ere badagoela esango dugu, eta bueno, defendatzaile horren funtzioak ere berrikusi beharra mai gainean ere jarri dela, baina parte hartzaren kulturan denak etxeko lanak aipatzen nuenean, herritarrei begira ere jarri nahiko nuke, ze bueno, kultura horretan akaso herritarrek ere, herritarrok ere, bueno, landu beharko genuken zerbait da, herritarren arteko harremanak eta txikimenduak gero eta ahulagoak ere badirelako gure jendartean, gero eta denbora gutxiago ere pasatzen dugulako akaso espazio komunetan, herrian, auzoan, lantegian, eta akaso ikuspegi horretatik ere, bueno, ahalegin bat, lanketa bat ere egin beharra dago, nola ikusten duzu, Iñaki?
Bai, ez, azken bizinean hori da gure sistema ekonomikoak ezarri digun botika, ez? Azkenean gizarte antolatuak, helburu batzuen alde eta kolektiboaren alde borrokatu daitezken gizarte lotura horiek puskatzea, hori izan da azkenean sistema honen zereginetako bat, eta, bueno, baina handi batean, lortu du, gaur egungo Euskal Herria, Euskal Gizartea, ez da orain dela 40 urteko, 30 urteko bera, auzo loturak, parte hartzeko mugimenduak, langile mugimenduak, igatze bat egonda, ez? Eta nik uste horrek denak ekarri gaitula eszenatoki berri batera, baina eszenatoki berri horretan berriro ere sistema ebera, lehen esan dugun bezala, galdu ditu bere justifikazioak, nola be, bere legitimazio zati handi batzuk, ez? Eta hor, nik uste, eszenario berri bat zabaltzen dela, guztiz interesgarria, eta hor, herritarrek, nik uste, ahulduta, eta kolektiboki ahulduta dauden herritarrek, berriro ere hartu behar dutela, aldaketaren, zera, eta horrek nik ikusten dut arriskuetako bat, da, adibidez, batez ere igual, auzo dugun Espainia horretan, maiatzak 15eko mugimenduan, nola kale aktibatu zen momentu batean, mugimendu, nahiko interesgarriak egon zian, horre, segurazki talde anarkistak, ezkerreko, sozialistak, anarkistak, komunistak, denetik bilduta kultura politiko berri bat, zabaltzen hasi zen kalean, eta hori nolabait eginda berriro ere bideratu instituzioetara Podemosen bidez, ez? Eta horrek azkenian, nolabait paralizatu du berriro ere kaleko dinamika hori, ez? Eta risku horiek ikusten ditut nik, ez? Hori gertatu da Podemosen Espainian, gertatu da Grezian neurri batean Sirizarekin ere bai, eta Euskal Herrian ere gertatu daiteke, bai, atxe bilduren, atxe bairen inguruan, ez? Orduan horre oso importantea da kaleak, izatea bere dinamika propioa, bere eskakizun propioa, eta bere nolabait kultura politiko propioa, ez? Eta bideratu politikariak, gizarteak nahi duen gai hoietara, ez? Dala erreferendumen bidez, edo dala bestelako galdeketen bidez, ez?
Isabel, amaitzen joateko gogoeta egingo zenuke, azken puntu honen inguruan instituzioek herri mugimendu sozialez dezaten zanpatu.
Bai, hori da, eta azken hilabeteetan agertu da nola hirigintzan ari diren aditu batzuk, nola esplikatzen duten hiriak nola pentsatu behar diren, nola bildu behar den jendea, elkar gurutzatu alizateko guneak antolatu behar diren errietan, eta nik uste dut, hor direla bide batzuk pentsatuak direnak, ezkerra bertzaleak nik uste dut kontutan hartzen dituenak, eta gero gerorako garrantzian iak izan den dituztenak, zenta erri mugimenduak antzinagateko beti funtsezkoak izaten dira.
Ba, erronka asko, esango dugu, hauteskunde giro honetan gurean ere izango ditugunak, eta gorko agati eskertzen dizuegu gurean parte hartu izana Isabel Etxeberria eta Iñaki Petxarroman, eskarek asko bikote.
Bai, ongi izan. Bai,